Hər birinizi salamlayıram. Deməli, qonaqlarımız Rafiq İsmailov, Rəşad Əliyev, Rüfət Hacıbəyli, Səxavət Sultanlı və Gülağa Aslanlı. Deməli, Müsavat Partiyasının divan üzvü, seçki departamentinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sizdən başlayaq, gənclərdən Qobustan aparılanlardan başlayaq. Rüfət bəydən soruşaq. Rüfət bəy, niyə siz, necə oldu ki, sizi Qobustana apardılar? Yaxın durun mikrofona, zəhmət olmasa.
Ən əsası həbs olunduğumuz dəqiqədən başlayaq. Yəni biz hardasa aksiyaya 40 dəqiqə qalmış bizi Təzəpir məscidinin yanında həbs elədilər. Yəni necə deyək, Sovetskinin o dar dalan küçələrində bizi mühasirəyə aldı post patrol, yəni çevik polis alayının maşınları və bizi yəni orada bizlə mədəni davrandılar ki, dedilər artıq yəni siz də bilirsiniz hara gedirik, biz də bilirik, sizi bayaqdan izləyirik, yəni elimsək Nizam metrosunun yanına. Bizi maşına yəni dəvət etdilər, oturduq, heç bir zorakılıq olmadı və bizi 26-cı polis bölməsinə gətirdilər. Ən əsası orada başladı zorakılıq, yəni mübahisə. Yəni, orada bir tanımadığımız mülki geyimli şəxsin otağında oturduq və şəhər polis idarəsindən gəldilər özlərini təqdim etmədən və başladılar ki, siz bu dövlətdən nə istəyirsiniz, siz dövlətə qarşı çıxırsınız və orada Tural, yəni Gənclər Təşkilatının sədri Tural bəylə çox ciddi mübahisələr oldu. Yəni, özlərini politolog kimi aparmağa başladı. Siz, yəni, bu insanlar dövlətlə hakimiyyət anlayışını hələ ayırd eləyə bilmirlər.
Yasamal polisində.
Yasamal polisində və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən iki nəfər mülki geyimli şəxs gəldi ki, sizin başladılar bizi, yəni, təhsilimiz haqqında maraqlandılar. Siz nə vaxt bitirmisiniz, haranı bitirmisiniz, harda işləyirsiniz, nə işlə məşğulsunuz? Yəni, mətləbə dəxil olmayan çox suallar verdilər və bizə qarşı təhqiramız ifadələrə işlətməyə başladılar. Təbii ki, biz də qarşılığına cavablarını verdik. Yəni, orada artıq mübahisə kəskin həddə alanda həmən mülki geyimli şəxslər içəri daxil oldular və aranı sakitləşdirdilər. Yəni, ilk növbədə ondan başlayayım ki, orada bizim o Qobustana aparmağımızın bir anlayış, bir anlam verə bilmədim. Məncə bu ATƏT-in belə fikirləşdi ki, polislərə keçdiyi treyningin nəticəsidir ki, nümayəndələrlə biraz öz aranızda, yəni səmimiyyət yaradın, zorakılıq olmasın, onlar sizə qarşı, yəni pis fikirdə olmasınlar. Mən belə başa düşdüm.
Siz yəqin ki, yəni neynədilər sizə? Səxavət bəy, sizdən soruşaq ki, Səxavət Sultanlı başqa bir müsavat fəalı. Neynədilər orada Qobustanda sizə?
Bilirsiniz, əslində bizi ora Yasamal polis arasından oradan çıxanda heç bizim bizə nəzarət edən polislər özləri də bilmirdi ki, biz hara gedirik. Yəni, onlardan da asılı deyildi. Bunu qeyd eləmək istəyirəm ilk öncə. Sonda onu biz artıq Bibi Heybət məscidinə çatanda orada biz elə fikirləşdik ki, yəqin bizi Şıxovda aparıb düşürdəcəklər. Yəni, bundan öncəki mitinglərdə belə bir hallar olmuşdu. Yəni, şəhərin kənar yerlərində düşürtsünlər. Yəni, orada belə. Biz daha uzağı Lökbatan dairəsi deyilən yeri nəzərdə tuturuq ki, yəqin ora apararlar. Amma biz artıq görəndə ki, bu həmin polis maşınları və bizi müşahidə edən patrollar çox sürətlə gedir və bu sürətin artıq sahil qəsəbəsinə yaxınlaşanda biz bəzi polislər orada qeyd edir ki, sizi Sabirabada aparırlar, bəziləri deyirdi ki, sizi ora yardıma apar, kömək lazımdır, ona görə aparırlar. Çünki onlar özləri də bilmirdi əslində. Bizim deyək, oradakı polislərin rəhbəri ilə bir mayor özü həqiqətən belə bizi inandıra bildi ki, onun da xəbəri yoxdur ki, biz hara gedirik. Sonda Qobustan qəsəbəsinə çatanda biz artıq fikirləşdik ki, bu Yasamal polis dairəsindən 70 kilometr uzaq məsafədə onlar maşını yolun kənarına verib kimlərlənsə danışdılar və ondan sonra onlar qərara gəldi ki, bizi Qobustan muzeyinə ekskursiya aparsınlar. Deməli, orada nə baş verdi? Əslində biz şəxs olaraq öz adımdan deyirəm ki, biz o həmin o ekskursiyanı aşağılayıcı, miting iştirakçılarının aşağılamaq məqsədi ilə olduğunu düşünürük. Yəni, bizə elə gəlir ki, oradakı insanların əslində bu özü də bir təzyiq vasitəsi idi və biz bunun özünü də qanun pozuntusu kimi hesab edirik və həqiqətən də o qanun pozuntusu idi.
Sizə nə edilər orada, yəni Qobustan qoruğuna?
Yolda, yəni bir sıra hadisələr oldu, yəni bizim haqqımızda heç bir məhkəmə qərarının olmadığı halda bizlə məhbus kimi davranışlar oldu ki, məsələn, sizlə həmsöhbət olan Rafiq bəyin telefonun əlindən alıb söndürüb, yəni belə təzyiqlər, o təzyiqlə əlindən telefonunu aldılar. Biz onda onlardan niyə görə bunu elədiyini soruşanda onlar saymamazlığına bir cavablar verdi ki, özümüz bilərik, biz belə istəyirik, belə olacaq. Yəni, Qobustan muzeyinə aparanda isə orada, bilirsiniz, yenə deyirəm, orada aşağılayıcı bir hal yaranmışdı ki, insanları serjantlar, yəni qeyd edeyim ki, ora aparılan 23 nəfərin içində bir dənə də yəni savadsız insan yox idi. Hamısı ali təhsil insanları idi. Orada bizə heç bir savadı olmayan insanların nəyisə öyrətməyi özü də gülünc idi. Və ona görə mən şəxs olaraq etiraz edirdim o gəzintidən və mən heç bir gəzintidə iştirak eləmədim şəxs olaraq. Və onu mən nəzərə alsa ki, mən Qobustanda olan yaşayan insanam və mən oraları heç vaxt belə gəzməmişəm də, yəni həvəsim də olmayıb. Amma yenə deyirəm, həmin günü orada olan insanlar, ilk dəfə gedən insanlar var ki, olarsa nəsə maraqlı gələ bilərdi. Amma mən yenə də heç ilə maraqlanmadım, çünki bu ayın 13-ü, 11-ü olsaydı, harasa maraqlanmaq olardı. Amma 12-si bizim mitingin iştirakçıları olaraq bizim ora aparılmağımız qanun pozuntusu idi və biz buna etiraz etdik.
Nə qədər qaldınız orada?
Deməli, saat 3-də saxlandıq, saat 9-a, 8-9 arası artıq biz Qobustan muzeyində idi. Yəni 5 saat müddətinə saxlandıq. Bu özü də bildiyiniz kimi qanun pozuntusudur ki, biz o qədər saxlamaq səhiyyətlə yox.
Və polislər də orada dayandılar.
Bəli, qeyd edelim ki, 23 nəfər miting iştirakçısına qarşı 33 nəfər polisçisi var idi və bir şey qeyd edelim ki, biz ora çatanda artıq Qaradağ rayon polis idarəsinin rəsmiləri artıq orada bizi gözləyirdilər və onlar da əlavə eləcək 40-a yaxın polis işçiləri var idi ki, bizi orada gözləyirdilər və onların nəzarətində sanki orada belə deyək də sivil sürgün prosesi yaşandı. Belə deyək, yəni çox acınacaqlı vəziyyətdə əslində bu ilk baxışdan gülməli gələ bilər, amma çox acınacaqlı idi və mən bunu...
Hansı zorakılıq oldu mu?
Yox, açıq zorakılıq olmadı o gəzintilərdə.
Yəni polis də sizlə gəzirdi.
Bəli, polis də gəzirdi, amma çox həvəssiz gəzirdi. Mən bir şey də qeydirmək istəyirəm, xanım. Yəni orada hakimiyyətin bizə sadəcə bir xeyri oldu. Bizə imkan yaratdılar ki, biz o polislər, onlar bizi ekskursiya aparmışdı. Əslində biz onları maarifləndirmək fürsəti əldə elədik. Və biz onlara bir neçə məsələləri açdıq və informasiya verdik ki, yəni artıq onlar da bizlə razılaşmaq məcburiyyətində qaldılar ki, onlar səhv eləyirlər bizə qarşı bu cür aqressiya. Yəni biz imkan yarandı ki, bizə uzun müddətli bir, yəni 2 saat, 3 saat müddətində biz o polislərlə 23 nəfər, 30 nəfər polisi maarifləndirə bildik. Çox savadsız olduqlarını nəzərə alsaq, bunun onlara nə qədər xeyrin olduğunu hiss eləyirəm.
Yəni birinci dəfə idi polislə belə sivil qaydada söhbət imkanı yaranmış.
Açığı orada olan üzərində olan o hansı ki yüksək vəzifələr imkan vermirdi onların şəxsi olaraq bizdən kontakt yaratmağına, söhbət eləməyinə. Amma biz maksimum cəhd edirdik ki, onlarla münasibətlərimizi açıq şəkildə ortaya qoyaq ki, əslində bizim sizlə problemimiz yoxdur. Bizim sivil mübarizə aparırıq və biz onlara onu çatdırmaq istədik və bir daha onlar da özləri sonda qəbul edirlər ki, həqiqətən Müsavat Partiyası müxalifət təşkilatları olmasa, onlar özləri də qorxurlar ki, bizim yerimizi hansısa terroristlər, belə deyək də, sivil idarə olunmaz qüvvələr ala bilər. Onlar da ondan narahat idilər ki, bizə də qarşı Əfqanıstanda, Rusiyada olan polislərə qarşı olan antiterror əməliyyatları ola bilər. Ona özləri açıb demək çox yaxşı hal idi.
Çox sağ olun. Bu Səxavət Sultanlı idi, Müsavat fəalı və Rafiq İsmayılov Müsavat Partiyasının Sabunçu rayon təşkilatının rəhbəri. Rafiq bəy, siz belə deyək, kifayət qədər təcrübəniz var bu sahədən və müxalifətdə siz illərdir və mən soruşmaq istəyirəm, belə bir şey, belə bir hal olmuşdu mu?
Təbii ki, bu cürə hal olmamışdı, ancaq mən əvvəlcədən başlamamışdan qabaq sizə bir radımı bildirim. Mənim soyadım İsmayılov, yox İsmayıldır. Artıq 7 ildir mən of
üzr istəyirəm.
60-am İsmayılam. Biz, yəni siz dediyiniz kimi, həqiqətən 22 ildir bu yollarda, yəni 88-ci ildən müstəqillik yolunda mübarizə başlayandan mən bu yolun yolçusuyam. Cürbəcür metodlar görür, cürbəcür işlərlə qarşılaşmışam və yaşıma görə də və bu təcrübəm kifayət qədərdir. Mən sizə deyim ki, bu heç bir insana yaraşmayan bir hərəkət idi bizi o Qobustana aparmaqları. Əslində o Qobustana aparmaq bizi bir növ bir girov götürmür, siyasi girov kimi. Yəni biz sorudum, biz əvvələ Qobustana getməmiz Səxavət bəy deyən kimi bilmirdik ki, bizi hara aparırlar. Bütün təkidlərimizə baxmaq, balam, bizə getdiyimiz yeri deyin, hara gedirik biz, mümkün, heç cürə mümkün deyildi. Hətta yenə Səxavət bəy deyən kimi qarşı durma doğurdu, mənim telefonumu əlindən aldılar. Çünki mən onların içərisində ən yaşlı bir adam kimi tez-tez mənə zəng edirdilər, hara getməyimizi soruşurdular. Nə də bu da bizim mayorumuzun xoşuna gəlmədi. Özünü xoşa gəlməz bir tərzdə apardı. Mən yenə deyirəm, o siyasi girovluq idi və mən bir də bir şey başa düşdüm orada və öz yoldaşlarıma da hamısına dedim ki, bunlar bizi təxribata çəkmək istəyirlər. Eyni zamanda bunların əsas məqsədi bizi alçaltmaqdır. Bu təbii ki, ekskursiya deyildi, elə ekskursiyanı mən sadəcə olaraq pis ifadə işlətmək istəmirəm. Mən birinci dəfə idi, bəli, mən Qobustanda olmağım birinci dəfə idi.
Yəni polis yəni, tərəfindən bu cür muzeylərə aparmaq.
Onlar bizi muzeyə aparmaq yox, onların məqsədi bizi alçaltmaq, bizi sındırmaq idi. Və bizi mümkün olsaydı təxribata çəkmək idi. Bu bir siyasi girovdur. Mən vəkilə müraciət eləmişəm. Və təbii ki, haqqımızı biz məhkəmə yolundan yaxın ki, araşdırma çalışacağıq bu bunu yoluna qoyub. Yəni bunlar yəni onlar açıq aydın. Hətta mən sizə bir dənə üzr istəyirəm. Bir dənə xırda bir məsələ deyim. Ora gəlib çatandan sonra artıq indi siz ölmüsünüz də Qobustanda bilərsiniz. Orada təbii ki, nə qaçmağa, nə getmə, bizi bir hara qaçaq, biz niyə görə qaçmalıyıq da. Mən üzr istəyirəm dedim ki, mən tualetə cavan bir serjant məndən qoymadı, imkan vermədi. Sonra mən kapitana müraciət eləmək istəyəndə ki, orada onların döyüklərindən biri də kapitana müraciət eləmək istəyəndə ki, bəs mən bura getmək istəyirəm. Bu yəni siz əvvəl siz yox ha, sən məndən, mənim oğlum yaşından da kiçikdir. Mənim məndən 20 yaş, 40 yaş məndən kiçik bir adam. Sən deyir əvvəl məndən icazə al, sonra kapitana. Yəni belə ifadələrlə, belə açıq aydın bizə qarşı hörmətsizlik, açıq aydın bizi alçaltma, sındırmaq idi. Məqsəd ki, başqa bir məqsəd orada yox idi.
Aha. Rəfiq bəy, biz sizin fikirlərinizi alarıq və birazdan Gülağa bəy də söhbətə qoşaq. Amma deməli Kamran Mahmudov bizim prodüserimiz danışıb Ehsan Zahidovla, deməli Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı ilə və Ehsan Zahidov səsini yazmağa icazə verməyib, amma Kamran Mahmudova öz mövqeyini bildirib. Kamran, xahiş edirəm zəhmət olmasa. Ehsan bəyin mövqeyi nədən ibarətdir?
Ehsan müəllimlə mən bu gün dəfələrlə əlaqə saxladım. O bayram günü olduğundan efirə çıxmaq istəmədi. Yəni ayrı vaxtlar adətən bizim efirlərdə olur. Ancaq dedi ki, bayram günü olduğundan efirə çıxmıram və xahiş edirəm səsimi yazmayın, amma mövqeyini bildirdi. O dedi ki, bu gün həmin günü müsavatın mitingində cəmi 30-40 adam iştirak edib. Onların demək olar ki, hamısı polis idarələrinə aparılıb, onlardan cəmi 6 nəfər saxlanılıb, qalanlarına polis idarəsində xəbərdarlıq olunaraq sərbəst buraxılıblar. Deməli, onlardan 6 nəfərinin işi məhkəməyə göndərilib, 2 nəfərə məhkəmə xəbərdarlıq edib, 2 nəfərə məhkəmənin qərarı ilə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun cərimə olunub, 2 nəfər isə 10 günlük həbs cəzası kəsilib.
Bəs Qobustanla bağlı?
Qobustanla bağlı dedi ki, ona qəribə gəldi, dedi, məndə belə bir məlumat yoxdur, onlar istəsələr də, onları heç kim Qobustana aparmaz, bu onların uydurmasıdır. İnandırıcı deyil, polis işini gücünü atıb, onları qorğa aparan deyil.
Aha, çox sağ ol, Kamran, təşəkkür edirəm. Kamran Mahmudov idi bu, həmkarım, verilişimizin prodüseri. Amma mən deyim ki, bizdə konkret fotolar var və həmin fotolarda müsavatçıların nə cür Qobustan qorğunda belə deyə polisin müşayiəti ilə olması açıq aydın görünür və belə deyə müsavatçılar özləri də bu haqda öz bildirdilər. Telefon xəttin yəqin ki sizin münasibətiniz olacaq. Mən görürəm müsavatçılar burada narahatdılar. Amma telefon xəttində Həvvan Məmmədov olmalıdır və deməli deputat, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü. Həvva xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz yəqin ki müzakirələri eşitdiniz Həvva xanım.
Bəli.
Və bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, müsavatçıları 6-cı gün, həftənin şənbə günü, keçən şənbə, deməli, onları mitingdən aparıblar Qobustan qoruğuna və bir neçə saat orada saxlayıblar. Siz bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla xanım, mən sizin qonaqlarınızı salamlayıram və sabah Azərbaycan xalqının ən müqəddəs bayramı olan Qurtuluş bayramı münasibəti və təbrik edirəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda hər bir insanın irqindən, cinsindən asılı olmayaq. Azərbaycanda yaşayan hər bir insanın haqqını qorunur, hər bir vətəndaşın haqqı, hüquqları qorunur. Və bu Azərbaycan dövlətinin konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. Və ki, qaldı sizin o insidentlə bağlı olan məsələncə, bir şey çox insanlara belə bir qaranlıq qalır ki, nə üçün Müsavat Partiyasının üzvləri sərbəst toplaşma haqqında bu məsələ ilə bağlı onlara təklif olan yerlərdə iştirak etmirlər, onlara təklif olan yerlərdə öz mitinglərini keçirmirlər. Və belə bəzən o küçədə, ətrafı metronun yaxınlığında, bəzi belə yerlərdə etməklə, insanları ətrafına toplamaqla bu hansı zamandır, hansı dövrdür? Mən əlbəttə ki, o haqqı hüquq pozulmuş insanlarla bağlı fikrimi söyləyəcəm. Amma mənim üçün bu dəqiqə maraqlı bir məqam var. Bugün bütün Azərbaycan xalqı və onun hər bir vətəndaşı bir düşmənimizə qarşı, Ermənistana qarşı, Ermənistan-Azərbaycana qarşı yönəldilmiş təcavüzünə qarşı birlikdə hərəkət edib mübarizə aparmalıdır. Mən Dağlıq Qarabağdan olan məcburi köçkün bir insanam. Mən hələ millət vəkilliyini kənara qoyuram. o vaxtları Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələr, o insanların haqqı hüququ pozulanda, o insanlar evlərindən didərgin düşəndə, torpaqlarımız bir-birinin ardınca işğal olanda, nə üçün Müsavat Partiyası o zaman belə mitinqlər keçirib irəli gedib o insanları məhv etməyə doğru getmirdilər, o insanları qırmağa doğru getmirdilər. İndi sərbəstlik, azadlıq, ölkənin inkişafı, iqtisadi inkişaf, Azərbaycanın regionda tanınması, lider dövlətə çevrilməsi, bax bütün bunlar, bax bütün bunlar kimi narahat edir? Nə üçün biz birgə mübarizəni ümumi düşmənimizə qarşı aparmırıq? Axı bugün Ermənistanın bütün dünya səfələnmiş hər bir üzvü, hər bir üzvü Azərbaycana qarşı çevrilib, Azərbaycanın ərazisinə qarşı çevrilib, zaman-zaman Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə qarşı çevrilib. Nə üçün biz ümumi mübarizəmizi torpağımızın işğaldan azad edilməsinə yönətmirik? Nə üçün biz 1 milyondan artıq olan qaçqınımızın taliyi ilə düşünmürük? Bax, biz bu məsələlərdə nə üçün birgə ola bilmirik?
Aydındır. Həvə xanım, sizin mövqeyiniz aydındır. Yəni, mən təşəkkür edirəm ki, siz efirə çıxmışsınız. Bizim üçün çox vacibdir ki, siz efirə çıxasınız və efirdə balans yaransın, bir tərəfli olmasın. Yəni, buna görə mən
əlbəttə,
təşəkkür edirəm.
Əlbəttə, mən
haqqı üzr istəyirəm. Yəni, vaxtdan səmərəli istifadə edək. Çünki bizim sizə suallarımız doğrudan da çoxdur. Sizin dediyiniz məqamlara Müsavat Partiyasının nümayəndələri burada da aydınlıq gətirəcəklər yəqin ki. İndi mən istəyirəm qısaca, yəni, vaxtdan səmərəli istifadə edək və bir-iki suala cavab verək. Siz razılaşırsınız da Azərbaycan konstitusiyasına görə də Azərbaycan demokratiya yoldu və demokratik dövlətdir. Bu halda müxalifət partiyası seçki önü miting keçirir və bu mitingdə iştirak edənləri polis aparır, Qobustan qoruğunda bir neçə saat saxlayır. Bu halı siz İnsan Haqları Komitəsinin nümayəndəsi kimi necə qiymətləndirirsiniz? Niyə imkan verilmir?
Mən belə deyərdim, onlara təklif olunan yerlərdə nə üçün öz mitinglərini keçirmirlər?
Tutaq ki, öz orada keçirməyiblər, amma Qobustan qorunma parmağı, orada saxlanma.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiyaların miting keçirmək üçün təyin olunmuş yeri vardır. İstənilən hər bir partiyaya gəlsin, biri bu metronun yanında dursun, biri daha Milli Məclisin qabağında dursun. Bəs Azərbaycanda akreditdə olmuş səfirliklərimiz var, diplomatlarımız var. Onlar bizim insan hüquqlarımıza necə baxarlar? Əgər onların hər bir, necə olur ki, yenə mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm, yeni Azərbaycan partiyasına təklif olunmuş yerə gedib öz mitingini keçirir, amma Müsavat Partiyası buna razılaşmır. Mən təklif edərdim ki, əgər Azərbaycanda hər bir partiya üçün dəqiq olunmuş, bütün partiya, heç bir ayrı seçkilik qoyulmadan, təklif olunmuş yerdə mitingi keçirməklə mən bilirəm və bilirəm ki, heç kim ona mani ola bilməz. Əgər bu, mən özüm də dəfələrlə görmüşəm ki, Bakı Soveti metrosunun qabağında, Sabir bağının ətrafında insanlar toplaşmaqla, yoldan keçən insanları öz ətrafına toplamaqla belə ajitaj yaratmağa, insanların hüquqlarını pozmağa, yoldan gedən trafik yaratmağa. Bu üçün mən istəməzdim ki, insanlarımız indi 21-ci əsrdə hər bir insanın Müsavat Partiyasına, başqa partiyanla dünyaya çıxmaq imkanı var, gedirlər, gəlirlər, görürlər. Ancaq təyin olunmuş bir yerdə keçirilən mitinglə nə fərqi var ki, təyin olunmuş yerdə miting keçirmirlər? Mən bunu istəyərdim soruşum, əvvəl bunu istəyərdim soruşum ki, bu insanlar təklif olunmuş yerdə mitinglərini keçirsinlər, sərbəst toplaşsınlar, öz fikirlərini desinlər. O biri tərəfdən də onlar sərbəst toplaşmaq üçün təklif olunan yerlərə kifayət qədər öz adamlarını çıxarda bilmirlər. Kifayət qədər insanlar bunların ətrafında getmir. Mən gördüyüm o məsələləri deyirəm ki, ondan çıxış edərək demək istəyirəm ki, onlar kifayət qədər öz ətraflarına adam yığa bilmədiyinə görə, ona görə də küçədə keçməklə hər hansı insan maraqlanıb baxır görək burada nə hadisə baş verdi. Və bununla da öz ətraflarına insanları toplamaqla belə mitingləri keçirməyə ehtiyac duyulmur axı. Axı artıq insanlar tamam dəyişirdir, zaman o zaman deyil, dövr o zaman o dövr deyil, indi artıq başqa dövrdür, başqa zamandır. 15-20 il bundan qabaqki zaman deyil ki, insanları aldadıb küçədən aparıb yığarsan, deyərsən ki, gəl burada otur, burada dur. İndi tamam insanların fikirləri də dəyişiblər, hər bir insan da fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Hər bir insanın fikrinə hörmət etmək lazımdır. Və mən bu mənada istəyirəm deyəm ki, sərbəst toplaşmaq üçün lazım olan, göstərilən yerdə insanlar orada toplaşsa daha yaxşı olur. Orada sözlərin, deyərlər, mitinglərin keçirərlər. Əlbəttə, seçki öncəsi lazımdır. Amma təyin olunmuş yerə cemaatlerini yığmak, təyin olunmuş yeri öz seçicilerini yığmak, təyin olunmuş yeri öz insanlarını, öz parti üzvlərini yığıb orada çıxışlarını edib, orada sözlərini.
Aydındır, Həvva xanım, fikriniz aydındır, zəhmət olmasa imkanınız varsa telefon xəttində gözləyin, biz müsahibçilərin də fikrini alaq. Külağa Aslanlı, Müsavat Partiyasının Seçki Departamentinin rəhbəri. Külağa bəy, Həvva xanımın dediklər, əsas sualı bundan ibarətdir ki, niyə gedib onlara təklif olunan yerlərdə keçirmək?
Mən əvvəla Həvva xanımın o təbrikini özünə qaytarıram. Qurtuluş günü onların bayramıdır, bizim bayramımızdır və hələ bilmək olmaz ki, ümumiyyətlə bu qurtuluş günü Azərbaycan xalqının bayramı deyə yox və Həvva xanımın diqqətinə bir də çatdırmaq istəyirəm ki, həmən qurtuluş günü elan olunandan sonra onun təmsil olunduğu hakimiyyət və özünü yapçı hesab eləməsə də hər halda onun hansı əqidəyə sahib olduğu danışığından bilinir. Məhz o qurtuluş günündən sonra Azərbaycanın 6 rayonu zəbt olunub, 6 rayonu verilib və biz müsavatçılar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həmişə mübarizəyə hazır olmuşuq. İndi də mübarizəyə hazırıq. Əgər onların prezidenti lazımın göstərişinə əməl eləsə, biz yenə də torpaqlarımızı azad eləmək üçün bütün var gücümüzdən iştirak eləmək hazırıq. Amma Həvva xanım, əgər orada insan hüquqlarını qoruyursa, ən az o sola cavab verməlidir. Mən, əgər kimsə səhv eləyibsə, həmən səhv eləyənin başına qapaz mı vurmaq lazımdır və yaxud da ki, ona düz yola çəkib gətmək lazımdır.
Aha, Həvva xanım, bu suala cavab vermək istəyirsinizmi?
Bəli, mən eşitdim o sualı, amma Gülağa müəllimə mənim də böyük hürmətim var. Hər halda bu Azərbaycan xalqının bayramıdır və mən böyük etika gözləyərək, mən Gülağa müəllimi mənə etdiyi təbriki mən ona o cür qaytarmazdım. Mən o cür qaytarmazdım, bu Azərbaycan xalqının bayramıdır. Bu,
təşəkkür edirəm, Həvva xanım. Təşəkkür edirəm, hər kəsi öz bayramına görə təbrik edirəm.
Bəli, bəli, mən sizin öz bayramınızı görmürəm. Bu Azərbaycan xalqının...
Bizim bayramımız Azərbaycanın istiqlaliyyət günüdür, 28 may.
Ona görə bunların adından danışıram ki, 93-cü ilə qədər qaçqın və məcburi köçkünləri Sibir sürgünü gözləyirdi. Qazaxıstan çölləri gözləyirdi. Ortalıqda qalmışdı. Hakimiyyətdə olan müsavat axıcı cütlüyü...
Biz insan haqlarından danışırıq, xanım. Əgər insan haqlarından danışmaq istəyirsinizsə, buyurun danışaq.
Sizin dediyiniz fakt çox dəftir. 93-cü ildən sonra hansı 6 rayon verildi? Siz bir xronologiyanı açın, baxın, görün.
Mən çox yaxşı bilirəm. Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Laçın, Zəngilan, Qubadlı.
Aha, Həvva xanım, mən özür istəyirəm.
Siz o vaxt niyə belə maraqlanmırdınız ki, bu qaçqınların, köçkünlərin torpaqları bir-birinin ardınca zəbt olunur gedir. Torpaqlar sizin vaxtınızda satılmışdı. Artıq o hakimiyyətə gələn qayıdış, hakimiyyətə gələn qurtuluşu bizə cəlb edən, bizə nəsib edən insan isə artıq gəlib bu ölkəni viranə görmüşdür. Qarış-qarış, metr-metr verilən torpaq indi misqal-misqal bir addım belə almaq çətindir. Siz bilirsiniz ki, 94-cü ildə əgər ateşkəs olmasaydı, 20 min yox, 100 min insanımız bizim həlak olardı. Siz heç olmasa, qaçqın və vəncuhu köçkünlərə, həlak olan insanlara, şəhidlərimizə hürmət qoymalısınız.
Həvva xanım,
Həvva xanım, biz hakimiyyətdə olanda sizin Xan kəndinin 8 kilometr indiydik.
Üzr istəyirəm, mən belə müzakirəni, belə deyək, gözümü açandan eşidirəm. Ona görə gəlin bu məqamı kənara qoyaq. Əlbəttə, Həvva xanım, sizin fikrinizi...
Ağlının ağlı ilə çıxış etməsi lazımdır. Bu, Azərbaycan xalqının ən yeni tarixidir. Biz, xanım, ən yeni tariximizi vərəqləmək hər birimizin borcudur.
Həvva xanım.
Burada heç bir mübahisədən söhbət getmir. Biz sadəcə olaraq, mən telefona qoşulmuşam, söhbət edirik. Və Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycanlıyıq. Bu, Azərbaycan torpağında yaşayıq. Ona görə də biz hər birimiz öz gördüklərimizi xalqımıza, gələcək nəsillərə çatdırmaqla deməliyik ki, bu hakimiyyətin dövründə bu xalq bu zülmü çəkirdi. Amma Ulanbəd Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin dövründə isə bu xalqın güzəranı da budur, bu xalqın demokratiyası da budur. Hər bir kəsin haqqına da, hüquqına da qiymət verilir, demokratiyası gözlənilir. Və insanlar öz seçimlərini də edə bilərlər.
Aydın
bu haqq ədaləti Müsavat Partiyası etiraf etmir. Nə üçün?
Aydındır. Həvva xanım, aydındır. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bircə cümlə ilə İnsan Haqları Komitəsinin üzvüsüz və siz seçilmiş deputatsız. Qanun hazırlanmasında iştirak edirsiniz. Xahiş edirəm, bizim vaxtımız azdır. Yəni, siz deyin ki, belə deyək, müsavatçıların mitinqdən döyülməsi, və Qobustan qoruğuna, onlara fiziki zorakılıq da tətbiq olunub və Qobustan qoruğunda bir neçə saat saxlanılması bu qanun hüquq pozuntusudur, insan haqlarının pozuntusudur yoxsa yox?
Xanım, mən gözümlə görməmişəm.
Bizdə şəkillər var, fotolar var. Görməmişəm,
gözümlə görməmişəm. Bilirsiniz nə var? Mən fikrimdə elan elədim ki, hüquq mühafizə orqanlarında görürsünüz ki, tez-tez insan hüquqlarının pozulmasından müəyyən məqamlarda günah olan insanlar tutduqları vəzifələrindən uzaqlaşdırılır. Mənə elə gəlir ki, belə insanlar varsa da, onlar öz hüquqları, onlar öz vəzifələrindən uzaqlaşdırılacaq. Necə ki, siz Ehsan Zahidovun fikirlərini də səsləndirdiniz, mən onu eşitdim. Mən bilmirəm insan hüququ nədir, hüquq mühafizə orqanları bunlara qarşı hansı qobuqlu idi. Onu nə siz gözünüzlə görməmisiniz, nə də mən. Bunlar istədikləri leşləri çəkə bilirlər, istədikləri kadrları qoya bilirlər. Amma mən, əgər belə fark varsa da, əlbəttə ki, o insanlar öz cəzalarını almalıdırlar. Əgər bunlar öz haqlarını doğru düzgün müdafiə etsələr, desələr, əlbəttə ki, elə insanlar öz cəzalarını alacaqlar. Amma mən faktiki o hadisəni görməmişəm, o hadisədə mənim xəbərim yoxdur və yəqin ki, bu fakt əgər öz doğruluğunu taparsa da, sübut olunarsa da, mən bir insan hüquqları komissiyasının üzvü kimi hesab edirəm ki, elə insanlar əgər belə fakt varsa da öz cəzalarını almalıdırlar.
Və hesab etsək, əgər onlar Qobustana aparılıblarsa, saxlanılıblarsa, onlar öz cəzalarını almalıdırlar. Yəni, bu təsdiq
olunur. Mən onu görməmişəm. Əgər belə fakt varsa da, bunlara deyilən yerlərdə sərbəst toplaşmaqla bağlı öz qanunlardan kənara çıxıblarsa da, siz xahiş edirəm bir tərəfli yox, iki tərəfli bunları izah edin.
Aydındır.
Əgər bunlar öz sərbəst toplaşmaqla bağlıdır, təqib olunan yerlərə getmirlərsə də, insanların asudə vaxtlarında, insanların istirahət vaxtlarında insanların hüquqlarını pozurlarsa da, ondan sonra kənardan keçən insanları özlərinə cəlb etmək istəyirlərsə də və bunlar da öz sıralarını çoxaltmağa cəhd göstərirlərsə də, belə halda bunların özlərini cəzalandırılır.
Aydın, çox sağ olun.
Bunlar da insanların hüquqlarını pozulur.
Təşəkkür edirəm, Həvva xanım, çox sağ olun. Bu, Milli Məclisin deputatı, İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, bir tərəf deputat Həvva Məmmədovan dedikləri idi. İşdən sonra verilişi davam edir. Studiyada müsavat təşkilatının üzvləridir. Və Rəşad Əliyev bayaqdan nəsə demək istəyir, fikrini bildirmək istəyir. Buyurun, Rəşad bəy.
Mən əvvələ çox sağ olun ki, belə bir imkan yaratmışsınız ki, biz öz fikrimizi bildirə bilək. Mən Həvva xanıma düz bayaq qeyd elədi ki, indi o dövr deyil, artıq yüksək texnologiyalar dövrüdür, internet var. Mən təklif eləyərdim ki, yəni kitab vasitəsilə də onu tapmaq çətin olsa da, deməli, internetdə konstitusiya, bizim konstitusiya var, Azərbaycan Respublikası konstitusiyası var, orada sərbəst toplaşma haqqında qanunlar var. Götürsün, onu oxusun, ondan sonra, yəni, belə sözlər deyilə bilər ki, yer veriləndə deyəndə ki, birincisi, yeri, deməli, nümayişçilər özləri seçirlər və bu barədə icra strukturlarına, deməli, məlumat veriləndə orada deməli, polis sadəcə olaraq təhlükəsizliyi qorumaqdan ötürü lazımdır. Başqa bir şeyə görə yox. İkincisi, bu Qobustan məsələlərinə gələndə isə məndə video yazı da var, şəkillər də var məndə. Mən öz telefonla qeydə almışam. Deməli, orada zorakılıq, belə ki, orada deməli, bizimlə bir nəfər var idi. Bizə bələdçi də ayırmışlar, onlar bizə çox gözəl izah eləyirdilər hər şeyi. Deməli, oradakı polislər bizə, hətta mən ona dedim ki, istədim, mənim ürəyim sıxılır da, su vermirsiniz, çay vermirsiniz, heç nə eləmirsiniz də, heç olmasa məndən aralıq yaz. Çünki orada düz-düzlü bir yabanlıqda heç kəs yoxdur, yəni mən qaçasız döyürəm, gələb dağdan özümü atım aşağı. Yəni onlar bir anlıq belə olsa, məndən, bizdən aralanmırdılar, hətta onlar axırda sual verdi ki, axı siz neynəmirsiniz ki, buradasınız? Mən dedim ki, heç nə, sənə xoşuna gəlir bu, burada mənə gəzmək. Dedi, yox, mən xoşuma gəlmir. Dedim, mən də xoşuma gəlmir. Mən ona görə çıxmışdım ki, sadəcə belə məsələlər olmasa. İkincisi, bir dənə şey vurgulamaq istəyirdim ki, biz deməli, ora daxil olanda qoruğun işçiləri bizə bir, necə deyim sizə, bir tarixi bir eksponat kimi, necə belə orada ikinci mərtəbədə olurdu, bizə elə baxırdılar ki, bizi bir resizivist kimi qələmə vermişlər onlara, yoxsa nədirsəm, onu mən bilmirəm. Hətta evdən mən maraqlanır, telefon bağlantısında olanda mənə dedilər ki, avtobusa dedilər ki, bənd qurma işlərini ola bilər, aparsınlar, çünki orada gücüm çatdırmış. Evdəkilərə mən deyəndə ki, mən Qobustan qorğundayam. Onlar ökülməkdən valla bilmirəm. Təklif edirlər, kəs bizim də ailə gedərdi, biz də görərdi.
Və sizi təsadüfən tura aparmadılar, yəni bələdçilər sizə danışmadılar orada?
Danışdılar, hamısı ətrafı başa salırdılar orada ki, bu nədir? O tumbul daşının səslərini çıxardırdılar. Polislərlə biz də birlikdə idilər. Məndə deyirəm, məndə video yazılar da var. Yəni, İstəsəz mən onları böyük məmnuniyyətlə sizlə paylaşaram.
Və polislər də sizlə bərabər gəzirdilər.
Qolumuzdan tutub, şəxsən bax mənim qolumdan tutub əl çəkmir. Deyirdim ki, hava istidir. Mən də biraz çox istidir. 5-6 saatdır susuzuq. Belə də bu əziyyətdir axı. Hətta Rafiq bəy məsəl sadə lövhlüyünə bayaq onu demədi. Rafiq bəyin yaşının çox olması düzdür. Qəlbən cavandır, amma yaşının çox olmasına baxmayaraq, hətta mən o yazıda var ki, məcburi qaldırırlar o pləkənlərlə o istidə susuz ki, sən mütləq mənim yanında olmalısan. Deməli bir nəfər də onların bir dənə də onların özlərindən bir bələdçi var idi. Video kameradan lentə alırdı ki, ki yəni ki lazım olanda bilmirəm mən media işçiləri üçün və nəyə görə?
Baxışlanmaz.
Hə, yəni onlar üçün lentə alırdı ki, yəni biz bunlarla son dərəcədə nəzakətli davranırıq. Bunları biz deməli maarifləndirmə işi aparırıq.
Sizə dedilər ki, maarifləndirmə işidir bu?
Yox, onlara heç bir kommentari vermirdilər. Onların özləri də belə. Onlar sadəcə mən gördüm ki, bizlə olan polislərin də özləri çox belə onlara çox maraq doğururdu. Hətta mən orada imtina elədim. Mən dedim ki, mən qalxmıram, mən yorulmuşam. Orada olan polis mənə dedi ki, sizə görə biz buradayıq. Xahiş edirəm, sən də mənə görə gedək. Mən burada çoxdan da arzum idi bura gəlmək. Gəl çıxmışam, xahiş edirəm, gəl məndən qalxaq. Sən də bir mənə görə bir addım at. Mən də görürüm, mən də qulaq asım ona dedilər. Və axırıncını da vurğulamaq istəyirəm, çox özür istəyirəm. Deməli, avtobusdan biz geri qaytarlandı. Birinci orada iki dənə avtobus var idi və bizi ayırmışdılar. Deməli, bir qrup obrusuna qarışa bilməzdi. Biz qaydanda, deməli, o video kamera yığışandan sonra elə Qaradağda saxladılar məni və üç nəfər bizim, deməli, Müsavat Partiyasının üzvlərini. Dedilər ki, bayram qutardı. Düşün, buradan girdin, hətta bizə baş salırdılar ki, buradan neçə nömrəli marşrut gedir, nə bilə.
Biz marşrutla gəldik.
Hə, biz onlara dedik ki, axı siz insanıq da, biz də ən azından vətəndaşıq biz. Ya kişiyik ən azından da. Biz ora gedirik, heç olmasa şəhərə qədər bizə apardı. Dedi, yox, ya, siz çox danışırsınız, siz belə yiyirsiniz. Sizin üçün açıq havada biraz da gəzmək xeyriniz olar. Yəni, o kamera itəndən sonra həmin bunların o nəzakətli davranışı yoxa çıxdı kamerayla bir yerdə.
Rəfiq bəy, siz Rauf Mirqədrov indi efirdədir. İstəyirsiniz onun fikirlərini öyrənək. Sonuncu danışanımız Rəşad Əliyev idi, müsavat fəalı. İndi Rauf Mirqədrov, Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi telefon xəttindədir. Rauf bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Rauf bəy, siz bilirsiniz söhbət nədən gedir, mən sizə demişdim efirdən əvvəl. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Aha, necə qiymətləndirirsiniz bu halı? Seçkidən əvvəl ekskursiyanı.
Bilirsiniz, mənə gəlir ki, həmin səyahətdə iştirak edən, ekskursiyada iştirak edən şəxs hər şeyə çox gözəl izah elərdi. Pozitiv odur ki, heç olmazsa əvvəllər şəhərin kənarında yəni ki, səhrada buraxırdılar. Pozitiv oldu ki, indi heç olmasa qoruğa aparırlar. Müəyyən bir tarixi abidələrlə tanış edirlər. Özdə ki, bunun üçün də pul istəmirlər ən azı. Bu pozitivdir ən azı ki, insanların vaxtlarını səmərəli keçirirlər. Aldıqları vaxtları səmərəli keçirilməsi üçün şərait yaradırlar. Bu, yəqin ki, vəziyyət gülməli olduğu qədər həm ağlamalıdır, həm də absurddur. Absurddur. Bütün hallarda insanların iradəsi üzərində zor işlədilir. Yəni, bu hətta bu cür səmələri qırsan olmasına baxmır, hər halda insanların iradəsi üzərində zor işlədilir və bu yol verilməzdir. Bu yol verilməzdir və bu onların bu çəkilişi özü gülməlidir. Çəkilişlə nə sübut edəcək? Biz heç birini döyməmişik, toxunmamışıq. Bəli, insanın iradəsi üzərində zorun işlədilməsi özü-özlüyündə kobud qanun pozuntusu deyilim. Bu yol verilməz hərəkət deyilmi? Mənim istəmədiyim yerə apardılar, istəmədiyim vaxtımı alıblar. Səmərəli olub-olmamasından bu vaxt keçirmənin aslı olmayaraq. Hər halda bu zor işlədilməsi xoşa gələn hal deyil. İradə üzərində. Digər tərəfdən bilirsiniz, məndə son dövrlər bu azadlıqlaşma hüququ ətrafında baş verənlər bir qədər təəccüb doğurur. Bilirsiniz ki, Bakı ofisinin rəhbəri Hacı Balabıpalıbla görüşəndən sonra bəyan etdi ki, güya ki, yeni yerlər alıb təklif olunacaq və bu yeni yerlər arasında güya hətta şəhərin mərkəzində olan meydançalar da var və burada ola bilər ki, müxalifət həmin meydançalarda evakuasiyalarını keçirməyə razılıq versin və bir gün sonra icra hakimiyyətindən xəbər gəldi ki, bunlar hamısı boş-boş sözlərdir. Yəni ki, Bakı ofisinin rəhbəri həqiqətdən uzaq bəyanatlar çıxış eləyir və heç bir yeni meydançalar olmayacaq. Sadəcə olaraq bilirsiniz, problem ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, bizim qərb partnerlarımız üçün beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri özlərinin hakimiyyətlə diyaloqunda nə Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə, nə də ki Azərbaycanın öz qanunvericiliyini istat edirlər, o cümlədən azadlaşma hüququ ilə bağlı qanunvericiliyə. Sadəcə olaraq məndə belə təəssürat yaranır ki, seçkilər ərəfəsində, yəni ki, çox vacib bir kampaniya ərəfəsində gözdən parda açmaq üçün minimal pozitiv dəyişikliklərə nail olmaq istəyirlər. Bu baxımdan...
Və Qobustan aparılır.
Və bunu görə də Qobustan aparırlar, deyinirlər, söylenirlər Qobustan aparırlar.
Siz bunu pozitiv al kimi qeymə, yəni irəliyə doğru bir addım.
Yox, mən bakım, siz mənim sözümü var. Qara atmadı Saxrəqə də, hakimiyyət daha səmimidir. Mənim nöqtəyi nəzərimə, hakimiyyət açıq şəkildə bəyan edir ki, ola bilər, döyməyəcəm, bundan sonra seçkilər ərfəsində olmaq, amma heç bir yenilik olmayacaq, heç bir güzəşdə getməyəcəm. Həm də ki, bilirsiniz, o minimal ki, dəyişikliklər hansını ki, gözdən parta atmaq üçün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə tələb ilə, onlar seçkilərin nəticəsində heç bir təsir olmayacaq. Bilirsiniz, biz ildən ilə bu cür imitasiya ilə məşğuluq. İndi hətta imitasiya edilməli bir şey qalmayıb. Ona görə də bilirsiniz, həm mənim üçün proseslər bir tərəfdən insanların, mən həmin kütləvi aksiyalara çıxan insanlara çox böyük hörmətim var. Çünki onlar vəziyyətin bütün gərginliyinə, resursların azlığına baxmayaraq öz vətəndaşlıq mövqelərini nümayiş etdirməyə çalışırlar. Digər tərəfdən bilirsiniz, məndə belə təsirat yaranır ki, bunların hamısı imitasiyadan başqa bir şey deyil və bu imitasiyanın özü üçün artıq heç bir ehtiyac da qalmayıb Azərbaycan cəmiyyətində. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti artıq inanmır ki, insanda illüziya olmalıdır. Ən azı pozitiv odur ki, illüziya olmalıdır ki, bunun nəsə bir yaxşı bir nəticəsi olacaq da geçilir. Çünki cəmiyyətdə bu illüziyalar da yoxdur. Bu illüziyaları da öldürür və ona görə də cəmiyyət bütün narazılığın yüksək səviyyədə olmasına baxmayaraq bugün bir yana da ən yaxşı halda indi biz Lətifəvari bu hadisəni müzakirə edirik.
Çox sağ olun, Rauf bəy. Təşəkkür edirəm. Ayna Zərbinin qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov idi bu. Və biz Azadlıq Radiosunun efirində müsavatçıların şənbə günü etiraz aksiyasından çıxarılıb, deməli, Qobustan muzeyinə aparılmasını, Qobustan qoruğuna aparılmasını müzakirə edirik və studiyamızda da müsavatçılar əyləşiblər. Verilişimizə gec qoşulanlar üçün bunu bir daha xatırladım. İkinci saatımızda biz Qırğız-Özbək qarşıdurmasını müzakirə edəcəyik və deyim ki, Qırğızıstanda bu hadisə vaxtı ölənlərin sayı artıq 120 nəfərə çatıb, yaralılar isə 1500 nəfərə qədərdir. Qırğızıstanda nə baş verir? Bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq və saat 7-yə qalmışdan etibarən Lider televiziyasının futbol şərhçisi, son günlər səsi ən çox eşidilən şərhçi Rövşən Binnətli də bizim suallarımızı cavablandıracaq. Rafiq İsmayılov bayaq istəyirəm, yenə mən dedim. Rafiq İsmayıl fikirlərini. Rafiq bəyən xüsusi deyəsən, qıcığınız var. Rafiq.
Yox, qıcığım, bilsiz nə idi? Burada oturub sakit bir otaqda qabağımıza çay da qoymuşuz. Çox sağ olun. Burada bunları müzakirə eləmək çox asandır. Ancaq onları yaşamaq lazım idi. Onları yaşamaq. Biz görmüş onların sifətlərindəki ifadələri, bizə qarşı mimikaları. Bunların hamısını biz gözümüzlə gördüyümüzə görə mən bir daha təkrarlayıram. Bu bizi ancaq sındırmağa yönəlmiş bir məsələ idi. Bu bizi alçatmağa yönəlmiş bir məsələ idi. Və Allah qarşısında da xalq qarşısında onlara cavab verəcəklər. O istidə, o iti zülmünü bizə çəkdirdilər. Bunu mən şəxsən olaraq. Və fikirləşirlər ki, biz bundan qorxacaq, daha da nifrətimiz olaraq artır. Və onlara qarşı bizim mübarizəmiz daha da çəkdir.
Rəhbə, sizə deyən oldu mu? Yəni, polislərdən sizdə hansısa bir rəy yarandı mı? Bu ideya nə ilə bağlı idi? Çünki bizə təksib edirlər bunu. Bəlkə sizə oradan
nəsə deyib. Nə qədər abırsız olmalıdır ki, bunu təksib eləsinlər. Bu telefonlarda hamısı çəkilmiş şeylərdir. Bu Qobustan biz özümüz gəlib qayalıqda şəkil çəkdirməmişik ki orada.
Sizə nəsə izah edə bilərəm?
Bu ikinci təksibdir. Sizin yadınıza gəlirsə, Bakı Sovet metrosunun qarşısında bir piket vaxtı mülki geyimlilər müsavatçıları tutub aparırdılar və jurnalistlər orada Yaşar Əliyevə müraciət elədilər ki, bəs bu mülki geyimlilər niyə burada fəaliyyət göstərirlər, niyə onların qarşısını almırsınız? Dedi, onlar mülki geyimlilər deyir ki, özləridir, müsavatçılar özləridir, öz adamlarını tutub aparırlar. Yəni, bu hakimiyyətdə general rütbəli olan adam və jurnalistə gözünün qarşısında bu cür ifadə verirsə, deyirsə, təbii ki, bunlar bu insanları bunların azadlığına məhdudiyyət qoymaqla, bunların haqqını tapdalamaqla, bunları siyasi girov halına salmaqla qobustana aparıblarsa, təbii ki, bunun dalında bir nəfər durmayacaq. Hamısı bu Daxili İşlər Nazirinə qədər bunu bundan imtina eləyəcək. Elə ki, belə şey olmuyor, belə hal olmayıb. Sadəcə o çəkiliş də ona görə aparılıb ki, əgər sabahları bu insanlar beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləsələr, onda heç olmasa o çəkilişləri ortaya qoyur. Biz bunlarla burada insan kimi rəftar eləmişik. Halbuki, tarixdə deyirlər ki, belə bir faktor olub ki, Alman faşistləri o demək, həbs düşərcəsində olan insanlara məhəbbət filmləri göstərilmişlər. Onları daha da məhv eləmək üçün. Məhz bu da, onların orada çəkiliş aparması da, bunlarla mehriban danışması da, bunlar üçün orada cid tutulması da, hamısı bir məqsədə xidmət eləyir. Və göstərsinlər Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində, hansısa qanununda göstərsinlər ki, qanunsuz, qeyri-qanunu razılaşdırılmadan mitingə çıxan adamları maşına mindirib, şəhərdən 53 kilometr kənarda, açıq səmanın günün altında Qobustan qayalarını tamaşa eləməyə aparmaq olar. Bir dənə qanunun bir maddəsini göstərsinlər. Əgər bir maddəsini göstərərlərsə, onu da biz üzr istəməyə hazırıq. Amma yoxdur qanunda belə şey. Qanunda var, əgər bu qanunu pozubsa, xəbərdarlıq eləmək olar, cərimə eləmək olar və yaxud da ki, həbs eləmək olar. Yəni, əgər cərimə eləmək, bunların heç birini eləmirsənsə və elan deyirsən ki, necə ki, o Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü indi elan elədi ki, 6 nəfər məhkəməyə aparılıb, qalanları sərbəst buraxılıb. Sərbəst buraxma necədir? Sərbəst buraxan insanı maşına doldurub 53 kilometr kənara mı aparırlar? Bu, insanların təfəkkürü hələ Avropa təfəkkürüdür. Bu insanlar təfəkküründə hələ işgəncənin nə olduğunu bilmirlər. İşgəncə təkcə insanı döyməkdir, ona qapaz vurmaqdır, işgəncə insanın azadlığını əlindən almaqdır, onu istəmədiyi bir işə məcbur eləməkdir, vadar eləməkdir. Bunlar hamısı işgəncədir. Bunlar hamısı işgəncə növləridir və Avropa Məhkəməsində bunlar hamısı işgəncə növləri sayılır. Və biz vəkillərimizlə bu işi artıq analiz eləyirik və yaxın zamanlarda biz məhkəməyə müraciət eləyəcəyik. Qoy onda onlar sübut eləsinlər ki, bu insanları Qobustan qayalıqlarına aparmayıblar, orada onlara işgəncə verməyiblər və yaxud elə gedərkən yolda insanlara deyilmiş ki, sizi apararıq Sabirabada. Sel daşqınına, daşqından fəlakət zonasına aparırıq ki, insanlara orada yardım lazımdır. Hətta bura qədər insanların içərisində qorxu salmağa çalışıblar. Bu nə deməkdir? Bu işgəncə deyilmi? Yəni, bunlar əvvəldən bunların maşına mindirilib, ora aparılması və gətirib yolda düşürməsinə qədər hamısı işgəncədir. Bu, Avropa təfəkkürüdür. Amma bizim çox təəssüflər olsun ki, hüquq işçilərimiz, hüquq müdafiə orqanı işçiləri və eyni zamanda insan haqlarını müdafiə eləyənlər isə ancaq bir yer tuturlar ki, niyə onlar icazə verilməyən yerdə mitin keçirirlər? Konstitusiyaya görə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə Bakının 11 rayonunda yer ayrılmalıdır. Niyə 3 rayonunda yer ayrılırlar? Niyə o bir rayonunda yer ayrılmırlar? Bu bir tərəfi. İkinci, Azərbaycan Respublikasında istirahat qanunu hələ yoxdur. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var. Demək, sərbəst toplaşma azadlığı istirahat hüququndan qabaqdadır. Bunu da bilməmiş deyirlər. Sadəcə olaraq onlara sərf eləmədiyi üçün hər kəs özünün istədiyi şərhi verir və bizim vaxtımızı da burada bizə güya Azərbaycanda böyük irəliləyişlər olub deməklə almağa çalışırlar. Azərbaycanda ancaq geriləmə var, heç bir irəliləmə yoxdur. Nə siyasi səhnədə irəliləmə yoxdur, nə təhsildə irəliləmə yoxdur, nə səhiyyədə irəliləmə yoxdur. Nə iqtisadiyyatdə irəliləmə yoxdur, aldatmasınlar bizi. Gürcüstan, nefti olmayan Gürcüstan əhalisinə düşən büdcə payına görə bizdən qabağa da artıq. Biz nədən danışırıq?
Çox sağ olun. Gülağ Aslanlı idi bu, Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin rəhbəri və Rafiq İsmaildan mən istəyirəm son sualımı soruşam, vaxtımız az qalıb. Sizə rəsmi orada izah eləyən oldu mu Qobustan qorğunu sizin yaparıblar?
Yox, qətiyyən, qətiyyən.
Ya ideya hardan gəlib? Niyə məhz Qobustan qorğunu?
Biz axıra gəlir, sona qədər bizə deyilmədi biz hara gedirik. Onlar özləri deyirik, xəbərsiz. Biz hər şeydə bir balaca insanlıq olmalıdır. Onlar da düzdür. Həmin polislər də bizlə bərabər o əziyyəti çəkdilər. Yəni, günün altında susuz getməyimiz. Təsəvvür eləyin ki, onların deməyə, orada bir mayor rütbəli bir nəfər var idi, onun deməyinə görə özü də bilmir hara gedir. Ancaq mən inanmıram ki, o bilmirdi. O sıravilər bilməyə bilərdi, o bilərdi. Bizə ora gələndə bir mülki geyimdə bir adam sonradan biz bildi ki, bu Qaradağ rayon polis idarəsinin mavi. Biz əvvəl elə bildi ki, o muzeyin işçisidir. Yəni, mülki geyimdə bir nəfər idi və elə bildi ki, gətiriblər, ancaq mən yenə deyirəm. Onu yaşamaq lazımdır, biz orada gördük, mənim 62 yaşım var. Mən artıq onların üzündəki ifadələrini onlar ancaq bizə sındırmaq, bizi hər bir girov idi orada, başqa söhbət yox idi. Və mən də uşaqlara dedim ki, təxribata getməyin, eybi yoxdur, son olacaq.
Bir dəqiqə mənə verirsiniz.
Üzr istəyirəm, bizim vaxtımızda bir neçə söz deyə biləcəyik.
Biz Müsavat Partiyasının üzvləri Azərbaycanın inkişafını istəyirik, Azərbaycanın demokratik inkişafını istəyirik və bu sahədə, bu istiqamətdə nə qədər gücümüz varsa, nə qədər enerjimiz varsa ortaya qoyacağıq. Əgər bu hakimiyyət istəyirsə ki, Qarabağın azad olması, Qarabağın azad olması ölkənin demokratikləşməsindən keçir.